สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษรนะครับ
ผมทัชชัยโพนาคครับ
ในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้ก็จะนำสาระข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เสียงเพลงมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก่อนที่จะไปพบกับเสียงเพลงนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้พบกับข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยนะคร
ับ
วันนี้คุณทัชชัยมี
ก็มีข่าวเกี่ยวกับการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับ
ใช่ครับ
ท่านผู้ฟังครับนอกจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีแล้วนะครับแล้วก็มีปริญญาโทปริญญาเอกและหลักสูตรประกาศนียบัตรนะครับ
ครับ
ส่วนในเดือนมิถุนายนนี้ครับก็มีกำหนดการประถมนิเทศนักศึกษามสทระดับปริญญาโทนะครับปีการศึกษา2553นะครับโดยทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทนะครับปริญญาเอกและหลักสูตรประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2554นะครับในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับหมายกำหนดการก็มีดังนี้ครับในวันที่4ที่5มิถุนายนนะครับก็ได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับส่วนในวันที่5นะครับก็มีเพิ่มเติมนะครับก็เป็นของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์อันนี้เป็นของระดับปริญญาเอกนะครับแล้วก็มีประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนประกาศนียบัตรแขนงวิชาบริหารการศึกษานะครับวันที่11และ12มิถุนายนครับเป็นของสาขาวิชาวิทยาการจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับวันที่18 19มิถุนายนนะครับก็ได้แก่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับวันที่5 25และ26มิถุนายนครับเป็นของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับวิชาเอกการจัดการทรัพยากรการเกษตรนะครับสาขาวิชานิติศาสตร์และก็สาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับอันนั้นก็เป็นหมายกำหนดการจัดประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกและหลักสูตรประกาศนียบัตรนะครับถ้ามีอะไรมีปัญหานะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์นะครับสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโทรศัพท์02-504-7566-7นะครับ02-504-7566-7ครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องข่าวคราวในเรื่องการปฐมนิเทศของนักศึกษาปริญญาโท
ปริญญาเอกและก็ประกาศนียบัตร
ครับคิดว่าส่วนหนึ่งคือนักศึกษาที่ได้สมัครเข้ามาแล้วแล้วก็ผ่านการคัดกรอง
คัดเลือก
คัดเลือกแล้วนั่นคือในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็ท่านสาขาวิชาวิชาเอกอะไรยังไงเนี่ยก็ตามกำหนดการที่ได้เรียนไปแล้วก็ปฐมนิเทศ
ก็ยังไงก็มีโทรศัพท์อีกทีนะคร
ับ ต้องครับ
02-504-7566-7นะครับ
ครับ
02-504-7566-7ครับ
ครับในฐานะที่ผมกับคุณทัชชัยก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ยินดีแล้วก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่จะมาได้เพิ่มเติมในความรู้เมื่อจบไปแล้วจะได้ไปรับใช้สังคมในเรื่องของทางวิชาการเหล่านี้เพื่อให้นำความรู้ไปพัฒนาประเทศต่อไป
เรียกได้ว่าปริญญาโทนี่เราเปิดสอนครบทุกหลักสูตร12สาขาวิชาเลย
12สาขาแล้วใช่ไหมครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแจ้งการปฐมนิเทศมีความจำเป็นนะครับพูดง่ายๆว่าอย่างน้อยๆถ้าเราก่อนที่จะเริ่มเรียนเนี่ยได้มารับฟังเพราะว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกับที่อื่นอยู่พอสมควรบ้าง
ใช่เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานี่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล
ถูกต้องครับ
นักศึกษาจะต้องเรียนผ่านสื่อการสอนต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อเอกสารนะครับรายการวิทยุโทรทัศน์หรือแม้แต่กระทั่งซีดีที่ประกอบชุดวิชานะครับนักศึกษาต้องเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนนะครับเพราะว่าเราไม่มีห้องเรียน
ส่วนหนึ่งก็คือตัวเองนี่แหละครับบริหารเวลาในการที่จะไปจัดสรรในการเรียนส่วนในการที่จะมาพบปะกับท่านอาจารย์หรือคณาจารย
์
ของที่ปรึกษาของท่านอันนั้นก็มีส่วนจำเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆก็คือเวลาในการจัดสรรในการบริหารในการเรียนของท่านนั้นตัวของท่านเองเป็นหลัก
ครับแล้วก็นอกจากนี้เขาก็จะมีการปฏิสัมพันธ์นะครับก็จะมีการเชิญมาพบกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษานะครับเขาจะมีหมายกำหนดของแต่ละหลักสูตรว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร
่ถูกต้องครับเอาละครับนั่นเป็นเรื่องของการปฐมนิเทศอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เริ่มเปิดมหาวิทยาลัยเลยคุณชัยก็คือโครงการสมฤทธิบัตรนะครับ
โครงการนี้ก็ได้รับความนิยมจากประชาชนโดยทั่วไปเพราะว่าเป็นการเรียนที่ไม่หวังวุฒินะครับแต่หวังแค่ความรู
้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวุฒิที่จะมาเรียนนะผู้ที่จะมาเรียนนี่ไม่จำกัดก็พูดถึงว่าในเรื่องของการที่หวังผลก็อาจจะมีส่วนอยู่บ้างบางคนในระดับที่อย่างน้องๆบางคนเรียนอยู่ในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายนี่คือพวกฉลาดในการที่วางแผนในการเรียนเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตนะคุณชัยอย่างสมมติว่าวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยน้องเรียนอยู่ในระดับมัธยมแล้ว
ครับ
โดยเฉพาะระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยก็วิชาการในเรื่องภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายเท่าไหร่เมื่อมาลงโครงการสำริดทิบัตนะครับค่อยๆเก็บสะสมไปเมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วก็ขอในการจบในระดับปริญญาสาขาที่ตัวเองได้ลงไว้นะครับโครงการนี้เรียกว่าโครงการสำริดทิบัตซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่76แล้วก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี
้ครับไปมีเวลา
ซึ่งก็เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชานะครับเรียน4เดือนเหมือนกันซึ่งก็สมัครทางไปรษณีย์ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับสนใจสมัครได้ตัวเองได้ที่มหาวิทยาลัยนี่แหละครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชณอาคารประชาสัมพันธ์ส่วนหน้านะครับศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.ทั้ง10แห่งนะครับ10จังหวัดแล้วก็จุดชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์สวิตนะครับในเรื่องใบสมัครนั้นสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรี
ครับ
นะครับท่านฟังแล้วข้อมูลยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดแจ้งเท่าไหร่อ
ยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ025047788นะครับ025047788ติดต่อเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยยินดีที่จะให้คำแนะนำให้ความกระจ่างกับท่านนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากในช่วงแรกของวันนี้วันนี้ก็คิดว่าหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับเปิดเทอมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้วันที่สองก็ต้องตื่นกันแต่เช้าแล้วครับในช่วงปิดเทอมพวกเราเว้นวรรคว่างเว้นในเรื่องของการจราจรการติดขัดอะไรต่างๆนะครับก็มาเข้าสู่ภาวะปกติคือก็ติดกันเหมือนเดิมนะครับน้องๆตอนนี้ก็ไปโรงเรียนกันตื่นกันแต่เช้าเพลงที่นำมาฝาก
เพลงแรก
ก็ให้รำลึกนึกถึงโดยเฉพาะให้ความอบอุ่นให้กำลังใจกับน้องๆหนูๆตัวเล็กๆนะครับชื่อเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนั้นชื่อเพลงว่าหนูเอ๋ยนะครับจากเสียงร้องของคุณบุษยารังสีครับ
ปัญญาหนู
เพลงนี้เป็นเพลงที่คิดว่าหลายๆท่านนะครับตอนนี้อายุ40 50อาจจะจำได้
ไม่ทราบ
ตอนเด็ก
ๆไม่ทราบว่าเพลงนี้แต่งเมื่อไหร่แต่ผมรู้ว่าอย่างเดียวผมโตมาก็ได้ยินแล้ว
ได้ยินแล้วใช่ไหมครับคุณชัยผมเองก็คุ้นเคยกันมาตอนนั้นจำได้ว่าเป็นการบรรเลงของวงสุนทรภรณ์นะครับหนูเด็กๆทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงนี้หนูเอ่ย ขออภัยครับคุณบุษยารังสีนะครับก็เป็นคนที่ร้องแล้วก็ทำให้อะไรล่ะความรู้สึกของตอนนั้นที่น้องๆที่ยังเล็กๆเด็กๆอยู่เนี่ยมีความที่ตื่นเช้าขึ้นมาอยากไปโรงเรียนนะ อะไรทำนองนี้นะครับแม้กระทั่งอย่างวันนี้ก็เหมือนกันผมตื่นขึ้นมาข้างบ้านเนี่ยน้องๆหนูๆอนุบาลนี่อ้าวคุณแม่ร้องกันกระจองงอแงก็เป็นธรรมดาก็เหมือนกันทุกคนแหละครับเด็กหยุดไปหลายๆวันก็อยากจะไม่อยากจะไปเพราะว่าอย่างนั้นรถก็แน่นอึดอัดฝนก็กำลังจะตกอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับทุกอย่างทุกคนที่มีลูกมีอะไรเนี่ยก็จะเจอปัญหาแบบนี้คล้ายๆกันนะครับอย่าไปโทษเขาแหมทำไมไม่อยากไปอะไรเงี้ยมันหลายอย่างนะเราเคยอยู่ที่บ้านพ่อแม่เคยเอาอกเอาใจคนใช้เคยอกเอาใจไปโรงเรียนต้องไปผจญกับเพื่อนแกล้งบ้างเพื่อนอะไรต่ออะไรนี่นะคร
ับ อย่าว่าแต่เด็กเลยนะครับอาจารย
์
ช่วงก่อนที่จะเปิดเทอมเนี่ยผู้ใหญ่ก็ได้อยู่ตั้ง5วัน
ใช่นั่นคือเป็นการได้เตรียมเตรียมพร้อมครับส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือปัจจัยโอ้สงสารผู้ปกครองเหมือนกันนะพอเปิดเทอมมาให้โอ้ยกระเป๋าเลยนะครับครับนั่นก็เป็นธรรมดาแล้วครับนั่นก็คือเพื่อที่จะให้ลูกๆหรือว่าน้องๆหนูๆมีปัญญาประเทศชาติที่จะเจริญได้คนเราถ้าบุคลากรของประเทศนั้นมีปัญญามีวิชาความรู้แน่นอนสามารถที่จะรู้เท่าทันคนอื่นสามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความฉลาดว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้มีความฉลาดมีความเจริญได้ก็คือในเรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะครับเอาละครับอีกเพลงหนึ่งที่นำมาฝากวันนี้ก็คืออาจจะเป็นเพลงเกี่ยวกับในเรื่องของหนูๆไปโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ในโอกาสที่เพิ่งเปิดเทอมมาวันใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2บางโรงเรียนยังไม่เปิดคุณทัชชัยผมว่าเต็มที่ก็คือนั่นแหละครับวันจันทร์นั่นแหละ
วันจันทร์นะ
นั่นแหละครับรถก็จะเริ่มติดเป็นเรื่องเป็นราวโรงเรียนก็จะเปิดกันเพราะบางโรงเรียนตอนนี้เท่าที่ทราบโรงเรียนในเรื่องของสาธิตต่างๆบางโรงก็ยังไม่เปิดนะ
ก็มีเด็กบางคนที่เมื่อเช้าผมถามเขาบอกว่าเปิดวันที่23วันจันทร์นะ
ส่วนมากก็วันนี้อาจจะเป็นการวอร์มก่อนเพราะว่านี่18 19 20 3วันเต็มที่ก็คือนั่นแหละครับวันจันทร์นะครับก็คือผู้ที่มาทำงานก็เตรียมตื่นกันแต่เช้าน้องๆที่มาโรงเรียนก็มากันแต่เช้าเหมือนกัน
ก็เรียกว่าต้องเริ่มวางแผนแล้วนะครับว่าการจราจรบ้านเราตอนนี
้
ถ้าถนนติดขัดนี่มันเป็นเรื่องจำเป็นนะอาจารย์ที่เราต้องศึกษาหาหนทางว่าเอ๊ะถ้ามันติดตรงนี้เราจะมีเส้นทางไหนที่จะลัดเลาะไปได้
ถูกต้องครับถูกต้อง
เพราะว่าการที่ใช้เส้นทางเส้นเดียวเนี่ยนะครับบางวันมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังรถแค่เฉียวชนกันธรรมดาเนี่ยรถติดเป็นชั่วโมง
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณทัชชัยว่าคือ1เส้นทางศึกษาไว้ก่อนทางตรงทางลัดขออภัยครับเส้นที่1เส้นที่2ที่3ว่าไปประการที่3ออกให้เร็วกว่าเดิม
ครับ
อันนั้นเป็นทางที่คิดว่า
ดีที่สุด
ดีที่สุดนะครับเอาละครับเพลงที่จะนำมาฝากอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ชื่อว่าโรงเรียนในฝันนะครับเพลงนี้ที่นำมาฝากก็เป็นร้องกันหลายๆคนนะครับรุ่นน้องๆหนูๆแต่ตอนนี้คงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วล่ะจากทีมงานของจุ้ยแจ้จ๋าครับ
คอยอยู่ด้วยความหวังรอวันที่เราตั้งใจรอ
คนรอนะคุณทัชชัยโดยเฉพาะน้องๆที่ในระดับประถมประถมมัธยมอะไรเงี้ยก็อยากไปโรงเรียนเมื่อไหร่จะเปิดอะไรเงี้ยหนึ่งคิดถึงเพื่อนสองในเรื่องวิชาการอยากจะไปโรงเรียนอยากจะไปพบคุณครูได้วิชาความรู
้แล้วก็เด็กสมัยนี้แต่งตัวน่ารักนะอาจารย
์
แต่งตัวป้อมๆมันก็มีกระเป๋าเล็กๆท้ายหลังนะครับ
อะไรเป้เมื่อก่อนก่อนแต่ยุคอีกยุคเมื่อก่อนที่เลยไปประมาณสักเดียวกระเป
๋า
โอ
้ใบดำๆถือ
กันหลังอ่านเลยนะช่วงหลังก็สะดวกเหมือนกันคือเป้อะไรเงี้ยนะ
คือหลักสูตรเด็กนักเรียนสมัยนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่รับรองได้ว่าเขามีการพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนนะครับแต่สมัยผมกับอาจารย์เนี่ยรับรองว่าต้องมีหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรพลเมืองหน้าที่ของพลเมืองดีแล้วก็นะศีลธรรม
ใช่มีครับมีมีตอนนั้นตอนผมเรียนมีเขาเรียกว่าโรงเรียนวันโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
์จะมีสวดมนต์
ใช่แล้วก็จะมีการนิมนต์พระคุณเจ้ามาสอนในเรื่องวิชาศีลธรรมบ้างมาเทศให้เราฟังบ้างก็ผมว่าเป็นการอะไรอ่ะทำให้ตอนนั้นเรายังเล็กๆนี่เราศรัทธานะเราชื่นชมเรามีความอย่าไปทำบาปอย่าไปทำผิดอย่างนั้นผมถือว่ามันเป็นการหล่อหลอมเราเมื่อตอนยังเล็กๆอยู่ก็เป็นส่วนที่ดีนะ
เขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายของผู้ใหญ่สมัยก่อนเป็นการเมื่อเด็กไม่ไปวัดเราก็เอาวัดมาหาเด็ก
ถูกต้องเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตอนผมเด็กๆขอเรียนว่าคือบ้านนอกด้วยนะครับท่านชัยแล้วก็ตอนผมเรียนประถมนี่ยังทันกระดานชนวนนะ บางท่านท่านฟังอาจจะงงเป็นยังไงนะ เอาอุกระดานชนวนนี
่มันใช้กระดานดำแผ่นเล็ก
ๆครับนั่นคือเดี๋ยวนี้อาจจะไปตามห้างก็อาจจะเห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเขียนแล้วล่ะครับก็หนึ่งโรงเรียนบางโรงเรียนนี่อยู่ในวัดก็ใกล้ชิดกันละนะพระกับนักเรียนเนี่ยบางทีบางวันโทษนะข้าวที่พระท่านฉันเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเอาไปให้นักเรียนไปแบ่งปันคนไหนที่ไม่มีเงินนะก็มาเอาไปก็ทางพระก็มาเอาคุณครูก็มาเอาใครที่ยังไม่ได้เชิญข้าก็มาเป็นความอะไรก็เรียกว่า
วัดกับบ้าน
ใกล้ชิดนะเด็กๆก็ผูกพันโดยเฉพาะเวลาวันสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผ่านมาวันวิสาขบูชาเนี่ยโทษนะตอนนั้นผมอยู่โรงเรียนคุณครูก็จะพาไปเวียนเทียนกันไปกันเด็กๆก็ส่วนหนึ่งโทษนะตามบัตรเด็กประถมเนี่ยสนุกด้วยได้ไปสนุกด้วยแต่ว่าเวลาอย่างน้อยๆก็ได้สัมผัสว่าโอเคนะอย่างนี้นะวันวิสาขะคือวันอะไรล่ะเราก็ยังท่องยังจำมานะอ๋อวันประสูติสัตรูปนิพพานของพระพุทธเจ้ายังจำมาได้นะครับก็เป็นความอะไรล่ะที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความอบอุ่นในเรื่องของความใกล้ชิดเด็กที่จะเข้าไปซึมซับกับธรรมะพอสมควร
นอกจากเรื่องของเด็กแล้วนะอาจารย์นะตอนที่ผมเป็นเด็กท่าอาจารย์เนี่ยวัดที่บ้านผมเนี่ยเวลาพระบิณฑบาตมันจะได้อาหารมาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะมีท่านก็จะฉันแล้วท่านจะมีส่วนหนึ่งท่านเตรียมไว้สำหรับว่าคนเขาเรียกว่าคนไม่มีจะทานหรือโดยเฉพาะพวกคนงานก่อสร้างนะครับพวกใช้แรงงานเหล่านี้จะรู้ว่าตอนเช้าๆหลังพระทานเสร็จเนี่ยเขาก็จะมารอรับอาหารที่ท่านฉันเหลือเนี่ยเพื่อจะเอาไปทานตอนเช้าและตอนกลางวันนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันระหว่างพระกับชาวบ้าน
ครับ
ก็ได้ความเรื่องของความเมตตาปราณี
ครับคือเป็นอะไรเรียกว่าตามภาษาเมื่อก่อนก็วัดจะอยู่ได้ก็คืออยู่กับชาวบ้านเหมือนกันนะอะไรทำนองอย่างเงี้ยนี่คือเป็นความที่ว่าสังคมเอื้ออาทรซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่คุณทัชชัยว่าเนี่ยถ้าที่เราเห็นเนี่ยคือส่วนหนึ่งท่านฉันก็คงไม่หมดหรอกนะ
ครับ
อย่างเยอะๆเนี่ยเป็นการแบ่งปันก็บางวัดก็มีนะอย่างเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคุณทัชชัยว่าท่านก็ให้โดยเฉพาะอย่างแถววัดบ้านผมนะผมอยู่แถวย่านปฐวีกรนี่นะวัดคลองครุขอเอ่ยนามเถอะที่เหลือแล้วท่านก็ให้ที่โรงเรียนให้ทางโรงเรียนมารับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ลำบากอะไรเงี้ยบางพื้นที่ก็เด็กจากสลัมอะไรบ้างเนี่ยผมมองว่านั่นคือเป็นเรื่องของความอบอุ่นของสังคมเหมือนกันนะครับเอาละครับนั่นคือเป็นเรื่องของนักเรียนเป็นเรื่องของพระที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของคนแล้วล่ะทีนี
้
เป็นเรื่องของเด็ก
ๆ นี้
อยู่ในสังคมยังไง
ฮะวันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่เราจะนำมาเพื่อประชาชน
มาฝาก
เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับเพื่อไงว่าลูกหลานของเราคืออย่างน้อยๆเราได้ทราบเราได้รู้อ๋อมันมี ม่ใช่ว่าเด็กไปทำความผิดแล้วปล่อยไม่ใช่ไม่ต้องรับทงรับโทษไม่ใช่นะ
แต่มันมีกฎเกณฑ
์มีกฎเกณฑ์นี่คือทำยังไงการที่จะอยู่ในสังคมกันได้อย่างปกติสุขก็ต้องอยู่ภายในกฎเกณฑ์กันนะครับอยู่ภายใต้ศีลธรรมแล้วจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยนะครับวันนี้เรื่องที่นำมาฝากชื่อเรื่องว่าเด็กกับการรับโทษทางอาญานะครับท่านลองฟังดูนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกันยังไงระหว่างเด็กกับโทษทางอาญานะครับซึ่งก็เป็นการสนทนาระหว่าง
อาจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรนะครับกับอาจารย์สัตยาอรุณธารี
ครับผม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะช่วงนี้รู้สึกว่ามีข่าวเด็กไปกระทำความผิดกันบ่อยนะคะอาจารย
์โอ้น่าหนาดีครับอาจารย์บางทีเนี่ยผมเห็นตัวเล็กตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกเลยครับอาจารย์ครับ
นั่นแหละค่ะวันก่อนที่ฉันดูข่าวนะคะบอกว่าเด็กตัวเล็กนิดเดียวค่ะอาจารย์คะเข้าไปลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้าในห้างสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะคะอาจารย
์
แล้ววันก่อนก็ดูอีกข่าวนึงบอกไปกระชากกระเป๋าค่ะอาจารย
์
ตัวเล็กนิดเดียวนะคะบางทีก็ไปค้ายาบ้ายาม้าอะไรก็มีค่ะอาจารย
์
โอ้ยดูแล้วสลดใจนะคะเนี่ยอาจารย์
ใช่ใช่ใช่ใช่
ปรากฏว่าวันก่อนที่ฉันเจอแฟนรายการของเราท่านหนึ่งเจอที่ไหนแล้วไหมคะหน้าโรงหนังไปดูเรื่องเดียวกันพอดีนะคะจำได้ว่าอ้าวอาจารย์สุจินตนาแหมนี่อยากจะคุยหน่อยกรณีที่เด็กกระทำความผิดอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นเด็กเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดไปกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยจะถือว่าเด็กมีความผิดไหมนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเด็กพวกเนี้ยจะต้องติดคุกติดตารางเหมือนผู้ใหญ่ไหมอะค่ะ
โอ้ครับ
ฝากมาถามอาจารย์ด้วย
ครับก็คืออย่างนี้ครับก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าถ้าถามว่าเป็นความผิดอาญาหรือไม่เนี่ยต้องตอบว่าผิดแน่นอนครับผิดทางอาญาครับอาจารย
์
นะแต่ว่าจะถูกลงโทษหรือไม่เนี่ยนะต้องดูตามอายุของเด็กก่อนครับอาจารย
์
ครับซึ่งประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะเขาก็ว่าไปตามอายุของเด็กครับอาจารย์ถ้าเด็กอายุยังไม่เกิน10ปีเนี่ยเด็กไม่ต้องถูกลงโทษหรอกครับอาจารย
์
แต่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายต่อไปครับแต่ถ้าเด็กอายุกว่า10ปีเนี่ยนะฮะแต่ยังไม่เกิน15ปีเนี่ยนะกระทำความผิดก็ไม่ต้องรับโทษเหมือนกันครับอาจารย
์ค่ะ
ครับแต่มีวิธีการที่จะทำให้เด็กเนี่ยกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ไม่กระทำความผิดอีกครับซึ่งมีอยู่หลายข้อด้วยกันครับต
ั
้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนไปจนกระทั่งส่งเด็กไปฝึกและอบรมครับอาจารย์ครับครับคราวนี้ถ้าเด็กเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะฮ
ะ
อายุกว่า15ปีแต่ยังต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะฮ
ะ
ให้ศาลใช้ดุลพินิจครับอาจารย
์
จะใช้ดุลพินิจใช้วิธีการอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮ
ะ
หรือว่าจะลงโทษก็ได้ครับแต่ถ้าจะลงโทษเนี่ยจะต้องลดให้ครึ่งหนึ่งครับอาจารย
์
ครับ
ค
ราวนี้ถ้าโตขึ้นมาอีกนะครับถ้าผู้กระทำความผิดเนี่ยอายุตั้งแต่18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีครับอาจารย
์โตน้อย
อย่างนี้ต้องลงโทษนะครับอาจารย
์
แต่ก็ยังให้โอกาสศาลครับที่จะใช้ดุลพินิจนะครับว่าถ้าเห็นควรที่จะลดโทษเนี่ยก็สามารถที่จะลดโทษให้ครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็หนึ่งในสามก็ได้ครับอาจารย์ครับ
อ๋อค่ะอาจารย์คะเอ๊ะแล้วอย่างกรณีที่เด็กกระทำความผิดอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วบางทีการกระทำความผิดของเด็กเนี่ยมันไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายนะคะอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งไปซิ่งมาไปชนคนเขาบาดเจ็บหรือตายอย่างเงี้ยนะคะกรณีอย่างเนี้ยเด็กต้องรับผิดทางแพ่งฐานละเมิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้เขาด้วยไหมคะเนี่ยอาจารย
์ถูกต้องนะอาจารย์ครับถูกต้องเลยครับต้องชดใช้ครับ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรามานั่งคิดกันนะคะอาจารย์ว่าเด็กเนี่ยก็ไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองงานการก็ยังไม่ได้ทำเอ๊จะเอาเงินทองที่ไหนไปใช้นะคะอย่างนี้เนี่ยในทางกฎหมายนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเด็กเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในการทำละเมิดของเด็กไหมคะอาจารย
์อ๋อกฎหมายเขาบอกครับว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดด้วยครับอาจารย์ครับเว้นแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยเขาได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งดูแลกันอยู่นั้นเนี่ยนะครับอย่างนี้ถ้าเขาพิสูจน์ได้นะครับว่าใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ดูแลซ
ึ่
งทำอยู่นั้นแล้วเนี่ยนะฮ
ะ
ก็ไม่ต้องรับผิด
ก็ไม่ต้องรับผิดนะคะ
ใช่ครับ
แหมท่านผู้ชมนะคะที่ถามคำถามมาคงจะตอบให้ฟังสบายใจแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะช่วงนี้คงต้องกลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับเป็นไงครับท่านฟังแล้วก็รู้สึกนึกถึงห่วงใยลูกๆหลานๆของท่านไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนขนาดไหนนะครับก็ทำที่ท่านอาจารย์สองท่านได้สนทนาไปท่านก็ได้ฟังแล้วถามว่าเด็กที่ทำความผิดนี่ตามหลักผิดไหม
ผิด
ทีนี้อยู่ที่ว่าจะต้องรับโทษแค่ไหนยังไงก็ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเป็นหลักที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้เรียนไปแล้วนี่นะครับส่วนในเรื่องทางแพ่งทางแพ่งก็คือพูดง่ายว่าคือเป็นการชดใช้ค่าเสียหายในการกระทำความผิดของคนเราหลักๆก็คื ทางอาญาทางอาญาพูดง่ายๆก็คือจะต้องรับโทษติดคุกนั่นแหละไปติดคุกติดตารางว่างั้นเถอะน
ั่
นเองก็เรียกว่าทางอาญา
ส่วนทางแพ่ง
ส่วนทางแพ่งก็คือเป็นการชดใช้ค่าเสียหายไปเดินไปเดินไปสะดุดกระจุงกระจาดหรือเข้าของเข้าของก็เสียหงเสียหายเนี่ย
ต้องใช้
ต้องใช้เขาอย่างที่อาจารย์เรียนไปแล้วเมื่อกี้สมมติว่าปล่อยให้ลูกนี่ขับไปรถซิ่งรถวงรถแบนเวิร์นอะไรทั้งหลายนี่แหละแล้วไปชนใครชนทำอะไรก็เกิดความเสียหายก็เกิดตายอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องไปชดใช้ค่าเสียหายเด็กรับไหมเด็กไม่มีตังค์แต่ว่าพ่อแม่ล่
ะ
นั่นแหละครับคือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี
้แต่กฎหมายก็มีข้อกำหนดอีกไหมว่าผู้ปกครองดูแลอย่างดีแล้ว
ถูกต้องว่าตรงนั้นเป็นเรื่องพิสูจน์ว่าดูแลอย่างดีแล้ว
ไปพิสูจน์กัน
ดูแลอย่างดีหรือเปล่าปล่อยให้ลูกอย่างนี้รู้อยู่ว่าเอาปล่อยไปนู่นอะไรเงี้ยตรงนั้นเป็นเรื่องไปพิสูจน์กันตามหลักก็คือจะต้องไปชดใช้นะครับ
ใน
ค่าเสียหายเนี่ยก็นึกอกเขาอกเราแล้วกันว่าอยู่ๆใครขับรถมาชนเราหรือมาชนลูกเราอะไรเงี้ยนะครับเราอยู่เฉยๆเราอยู่ดีๆอยู่เนี่ยคนอื่นมาละเมิดก็จะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับเพราะฉะนั้นเตือนลูกหลานนะครับอย่าไปทำความผิดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับกฎหมายก็เพื่อให้ทุกคนอยู่ในสังคมด้วยอย่างสันติสุขกันนั่นแหละครับ
ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมนะครับ รายการกฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับติดตามรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11นะคร
ับ
กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
วัน
เสาร์เวลา 5:00 ถึง 5:20 นะครับ
ครับ
เชิญนะครับเป็นการเพิ่มความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยด้านกฎหมายให้กับตัวเองนะครับ
เอาละครับเพลงที่นำมาฝากอีกเพลงนึงเพลงนี้คิดว่าก็คงจะสะกิดใจว่าช่วงนี้เปิดเทอมเด็กก็คู่กับคุณครูนะครับเพลงนี้ที่นำมาฝากก็
เพลงนี้ซึ้งมาก
ชื่อเพลงว่าแม่พิมพ์ของชาติคุณวงจันทร์ไพโรจน์ครับร้องให้ฟังครับ
ไปให้ทัน
ก็ขอเชิดชูเทิดทูนอาชีพครูที่สร้างคนแม้ว่าฐานะของท่านเองอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้สร้างคน
ครับ
นะครับ
ชื่อเพลงแม่พิมพ์ของชาตินะคร
ับ
ผมฟังเพลงนี้นะอาจารย
์ครับ
ผมมีข้อสงสัยในใจแต่ผมไม่เคยคิดจะหาคำตอบนะครับ
ครับ
คือสมัยก่อนนะครับท่านผู้ฟังรุ่นผมกับรุ่นอาจารย์พันเนี่ยนะครับก็จะมีเราเรียนกันตั้งแต่ป.1 ถึงป.7
ใช่ใช่ครับ
ป.7พอขึ้นจากป.7ก็เป็นม.1ขึ้นไป
ครับผม
มีความสงสัยว่าทำไมป.1 ถึงป.7เราจึงเรียกว่าครูประจำชั้นแต่พอขึ้นม.1ขึ้นไปเรียกไหมอาจารย์ประจำชั้นนะครับอันนี้คือเป็นข้อสงสัยแต่ผมไม่เคยหาคำตอบ
ครับ
เพราะเรารู้ว่าอาจารย์กับครูก็คือ เป็นคนสอนเรา
ใช่นะครับนั่นก็เป็นอาชีพหนึ่งที่คิดว่าหลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้ร่ำรวยนะ
ครับ
แต่เป็นอาชีพที่น่าภูมิใจสร้างคนอื่นให้มีความรู้บางคนลูกศิษย์เป็นใหญ่เป็นโตกว่าตัวเองเยอะแต่ตัวเองยังเป็นอยู่เหมือนเดิม
ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเมื่อก่อนนี่เป็นครูประชาบาลนะครับยิ่งลำบากมากเลยนะครับนั่นเป็นเรื่องของอาชีพของครูนะครับอาชีพหนึ่งของในสังคมไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเอาละครับอีกเพลงหนึ่งที่นำมาฝากอาจจะปิดท้ายรายการเพราะวันนี้คู่กันแล้วครับเปิดเทอมนี่คนที่ยุ่งคนที่หนักคนที่เหนื่อยก็อาชีพหนึ่งเหมือนกันที่เห็นได้ชัดเลยว่าหัวอกจราจรคุณตาชัยนะครับโอ้จราจรก็ต้องแต่เช้าเหมือนกัน
ครับ
นะครับเอาละครับลองฟังดูครับหัวอกจราจรจากสุรพลสมบัติเจริญครับ
เช้าขึ้นตะวันส่องถึงฝนจะตกฟ้าร้องจะมีน้ำนองถนนจราจรนั้นก็ต้องสู่ทนเพื่อรับใช้ประชาชนเกี่ยวกับยานยนต์ทุกคันกระนั้นไม่ว่าจะโดนด่าต่างๆนานาว่าอยู่สะบันโปรดจงเห็นใจฉันก็มีหน้าที่อย่างนั้นหากคืนรันก็ติดตารางรถคันซ้ายไงวิ่งกินขวารถคันหน้าช้าลงนิดหน่อยรถคันหลังที่มาคอยขอจงคอยค่อยวิ่งให้ถูกทางเอาคันโน้นอย่าเพิ่งวิ่งมาดูสัญญาแน่ชัดหรือยังนั่นเครื่องเสียเลยเกะกะทางจราจรก็ยังช่วยแขนไทยปวดใจเลือกผมแทบเป็นลมสิ้นใจตายขอจงเห็นใจต้องอ่านไม่ง่ายดังใครคิดกันในนาทีจะบังคับถ้าจับมากโดนว่าสารพันถ้าหากคุณเป็นจราจรอย่างฉันอย่างช้าสามวันคุณต้องกลั้นใจตาย
ครับเอาละครับเวลาในช่วงของชีวิตกับเพลงวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วน้องๆหนูๆทุกคนนะครับเปิดเรียนแล้วตั้งใจเรียนนะครับส่วนจราจรของเราทางรายการก็ขอให้กำลังใจนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้ววันนี้ผมสัมพันธ์หนูอักษร
นนทชัยโพล่า
พร้อมทั้งคุณเพทายทุกคนพลังศรีขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พลังที่มาคอยขอจงคอยคอยวิ่งให้ถูกทางเอาคันนนอย่าเพิ่งวิ่งมาดูสัญญาแน่ชัดหรือยังนั่นเครื่องเสียเลยเกะกะทางจราจรก็ยังช่วยแขนใจปวดใจเลย